Počúvate podcast časopisu Mama a ja. Urobte si pohodlie a počúvajte otvorené rozhovory o rodičoch a deťoch, o radostiach, starostiach, o láske i sklamaniach. O nás, mamách a našich mužoch, ale najmä o skutočnom živote. Ahojte, krásny deň, milé mami. Opäť raz vás pozdravujeme z nášho veľmi sympatického a príjemného štúdia. A ako vždy, aj dnes máme pre vás skvelú tému, o ktorej sa budem rozprávať s mojou dnešnou hostkou. Je to doktorka Veronika Babic. Ahoj.
Ahoj.
A aby ste teda vedeli, Veronika je zakladateľkou Inštitútu zdravia a venuje sa optimalizácii zdravia, prevencii a liečbe ochorení prirodzenou cestou, funkčnej medicíne a prevencii starnutia. Funkčná medicína sa zameriava na odhaľovanie primárnych príčin ochorení a na liečbu ochorení prirodzenou cestou ovplyvnením fyziologických procesov na bunkovej, molekulovej a biochemickej úrovni tela. Dobre som to prečítala?
Áno, správne si to prečítala.
Musela som to prečítať, lebo som to nechcela pokaziť. Ešte raz ahoj.
Ahoj.
Naša dnešná konkrétna téma bude súvisieť trošičku s tvojim stavom, povedzme aj. Budeme sa rozprávať totižto o tehotenstve. Je to téma, ktorá je nám všetkým, ktorí počúvame a sledujeme tieto podcasty blízka, pretože sa nás buď už týkala, aktuálne týka, alebo sa nás v budúcnosti veríme, že bude týkať. Tak prosím, povedz nám takúto možno zaužívanú predstavu, nejakú každý z nás má, ale keď sa rozpráva o tom, že žena sa pripravuje na tehotenstvo, tak o čom sa rozprávame? Pretože dnes je to tak, že väčšinou to tehotenstvo je naozaj u väčšiny žien, si myslím, chcené. Čiže žena vedome sa v nejakom určitom veku pripraví na to, že OK, teraz bude ten správny čas, som v práci s tým OK, doma sme zabezpečení, máme všetko pripravené na to, aby sme mohli vlastne začať pracovať na rodine. Čiže čo už ale tá samotná príprava z tvojho pohľadu ako lekárky znamená?
Z môjho uhla pohľadu by som povedala, že veľakrát tá príprava aj chýba u tých žien, pretože tomu nie je venovaná pozornosť. Napríklad ani gynekológovia tomu nevenujú pozornosť, že by sme sa snažili edukovať tie ženy, ako sa teda pripravovať na to tehotenstvo. A je to ale teda veľmi dôležité v rámci teda nielen zdravého priebehu toho tehotenstva, ale aj teda zdravia toho dieťaťa potom v budúcnosti. A rovnako chcem vlastne poznamenať, že dôležité je nielen to, ako sa pripravuje daná žena na to tehotenstvo, ale rovnako by sa mal na tehotenstvo a oplodnenie pripravovať aj muž. Čo veľakrát si ľudia neuvedomia, že naozaj aj ten partner tam zohráva tú úlohu. Veľakrát to je ako keby dávané iba na tú ženu, že ona má tú zodpovednosť. To sa s tým veľakrát stretávam aj u tých mojich pacientov, že naozaj, aj keď chodia či už aj na také tie reprodukčné kliniky, keď už to riešia do hĺbky, že majú problém s tým otehotnením, tak väčšinou tú ženu rozoberú od hlavy po pety a mužovi spravia iba spermiogram. To je celé, hej, aj pokiaľ tam vyjdú nejaké zlé hodnoty, tak sa to väčšinou nerieši. A tým pádom je tam potom veľký problém, že treba naozaj tam sa zamerať na to zdravie tých oboch partnerov, aby sme teda vedeli pôsobiť pozitívne na či už to samotné oplodnenie, ale aj na ten príbeh toho tehotenstva, ale rovnako aj je to veľmi dôležité aj v rámci prevencie ochorení do budúcna. Či už sú to nejaké tie genetické ochorenia, ktoré vlastne môžu vznikať hneď na začiatku vlastne v detstve, alebo nejaké tie chromozomové anomálie, ale rovnako aj či už čo sa to týka aj civilizačných ochorení potom do budúcna, ktoré vlastne to dieťa môže mať v priebehu života.
Veľmi dobre, že sme teda o tejto téme dnes išli debatovať, keďže opäť raz bohužiaľ je pravdou to, že žena ťahá za kráčí koniec v tomto. Takže všetky dámy, ženy, ktoré počúvate teraz, počuli ste Veroniku, aj muž v tomto zohráva samozrejme svoju rolu a aj tá príprava je nezanedbateľná. Čo ale teda tá samotná príprava znamená? Už keď sa už o tom konkrétnom rozprávame. Máme dvoch, si predstavme nejakých príkladových partnerov, muža a ženu, ktorí sa rozhodnú, že OK, je ten správny čas, poďme mať dieťa.
Dôležité je, aby vlastne si tí ľudia uvedomili aj teda, aký majú momentálny zdravotný stav. Veľmi teda záleží na tom, či sú tí ľudia zdraví, hlavne teda v rámci metabolickej stránky, lebo niekedy už aj ľudia teraz, to tehotenstvo sa väčšinou už odkladá, hej, by som povedala, že už to nie je také, ako to bolo v minulosti, že v 20 rokoch sme mali deti, teraz už to je tých 30, niekedy aj 35. A už títo ľudia veľakrát majú aj nejaké to chronické ochorenie, či už žena nejaké autoimunitné ochorenie štítnej žľazy býva častokrát, prípadne nejaké metabolické ochorenia, čo sa týka či už cholesterol zvýšený, vysoký krvný tlak, alebo aj nedaj Bože nejaký prediabetes, že vlastne zvýšený krvný cukor. A toto napríklad sú také najpodstatnejšie veci, ktoré si treba vlastne uvedomiť, že pokiaľ už mám niečo takéto, tak treba tomu venovať väčšiu pozornosť. Ale samozrejme, aj pokiaľ je ten človek zdravý, cíti sa zdravo, tak nemusí to znamenať, že je úplne zdravý. Hej, môže byť iba relatívne zdravý. Tým pádom je dôležité vlastne si sa zamerať na to, mám nejakú obezitu alebo naopak podvýživu, prípadne cítim sa dobre, nemám nejakú chronickú únavu, všímať si nejaké tie príznaky, ktoré nám to telo dáva, že možno, že sme v nejakej disharmonii. A rovnako potom aj, čo sa týka krvných testov, je dobre si odsledovať aj hormonálny profil, potom aj u žien, aj u mužov, ako to vlastne vyzerá. A na základe toho potom postupovať. Tam treba samozrejme začať robiť nejaké aj úpravy toho životného štýlu, pokiaľ my chceme vlastne odovzdať ten najlepší genetický materiál tým deťom.
Je podľa teba nejaká, okrem teda dobrého životného štýlu, tam môžeme zaradiť napríklad teda cvičenie, stravu vyváženú, spánok určite dobrý, nesmie chýbať pred, ale aj počas tehotenstva. Je tam napríklad aj nejaká suplementácia, čo sa týka vitamínov, niečo, na čo by sme rozhodne v tom období ešte pred tým, ako reálne žena otehotne, mali myslieť?
Určite áno, podľa môjho názoru, teda aj v rámci skúsenosti, je dôležité, aby vlastne tá žena sa správala ako tehotná ešte predtým, ako otehotne. Že vlastne naozaj sa starať o tú svoju výživu, lebo vlastne z toho potom idú všetky tie živiny tomu plodu a teda následne tomu dieťaťu. Čiže je potrebné, aby vlastne tá žena mala naozaj dostatok kvalitných, či už makroživín v rámci teda tej potravy, ale aj mikroživín, ktoré by mali byť primárne v potrave, čo sa týka teda vitamíny, minerály a aj nejaké antioxidanty. Ale samozrejme je vhodné aj doplňať nejaké tie doplnky výživy, ktoré vlastne podporia to zdravie. Veľký dôraz sa napríklad kladie v tehotenstve na vitamín B9, kyselinu listovú. Ale chcem napríklad upozorniť na to, že kyselina listová nie je z chemického hľadiska tá istá látka ako prirodzený vitamín B9. Čo napríklad si veľa žien neuvedomuje a veľakrát to teda predpisujú aj gynekológovia v rámci tehotenstva, zrovna tento vitamín. Vitamín B9 kyselina listová je v rámci chemickej štruktúry trošku iná ako folát. My vlastne potrebujeme do tela dostať aktívnu formu tejto kyseliny listovej, teda vitamínu B9. Tá je vlastne nutná na to, aby sa správne vyvíjal ten plod, pretože je dôležitá na delenie buniek, ale rovnako je dôležitá aj pre celkové zdravie ženy, ale rovnako aj muža. Ona má napríklad veľmi dôležitý vplyv aj na tzv. Epigenetické mechanizmy. Neviem, či to našim divačkám niečo hovorí, ale to už je trošku také komplikovanejšie. Je to viac menej už niečo nad úrovňou génov, keď my vlastne našimi životnými voľbami, našim životným štýlom, čo sa týka tej stravy, v rámci potom aj tých vitamínov, minerálov, pohybu, stresu a tak, ovplyvňujeme, ako sa následne správajú aj naše gény. Čiže my máme veľkú možnosť ovplyvniť to zdravie toho dieťaťa ešte pred tým, ako vlastne dôjde k oplodneniu samotnému, pretože vlastne to vajíčko, aj tá spermia obsahuje ten epigenetický materiál, ktorý vlastne predáva otec aj matka, a tým pádom vlastne pokiaľ má žena aj ten muž zdravší epigenetický materiál, tak je lepšia pravdepodobnosť, že to dieťa bude zdravé, aj teda ten celý priebeh tehotenstva bude zdravý.
Čo každá z nás a každý z nás určite chce. Kde teda vziať ten prírodný alebo prírodzený zdroj, keď teda hovorí, že tá chemická zlučenina je teda trošičku iná, tak kde by sme po ňom mali siahnuť?
Čo sa týka tohto, tak to ale chcem povedať, že sa týka väčšiny vitamínov, hej, že napríklad aj vitamín C, kyselina askorbová, tiež to je nejaký prášok vyrobený v laboratóriu, čiže vždy je lepšie získavať tie mikroživiny v rámci teda tej potravy. Vieme si nájsť nejaké tie zoznamy na internete, ale napríklad tá kyselina listová, tá sa veľakrát nachádza v takých, by som povedala, možno že kontroverznejších zdrojoch, ako napríklad organová výživa alebo ústrice. Prípadne je vhodná, keď už berieme tú chemickú zložku, hej, teda, že je to vyrobené z toho prášku, tak metylfolát, aspoň formu, siahnuť po nej. To už teraz sa to dá bežne kúpiť, čiže na internete, keď to dáte do Google, tak vám to nájde, že metylfolát. Ale vždy je to teda lepšie ako tá kyselina listová, lebo toto je tá aktívna forma toho vitamínu.
To sme sa rozprávali o žene a ženskom tele, čo platí pre muža. Čo by mal v rámci takého svojho stavu, kým sa podarí splodiť dieťa páru, čo by mal robiť muž. Samozrejme teda to cvičenie, dobrá výživa a asi teda aj spánok rovnako platí pre oboch.
To platí určite pre oboch a viac menej tam celkovo platia také rovnaké princípy, hej, že zvýšiť nejak tú pohybovú aktivitu, aby sme boli teda zdravší, znižiť teda množstvo telesného tuku, to je teda dôležité aj u žien, aj u mužov, skrz to, že vlastne aj u mužov to znižuje kvalitu spermy, pokiaľ je obezita prítomná. Rovnako stresový faktor je veľmi dôležitý u oboch, pretože napríklad stresové hormóny sa produkujú z rovnakých prekurzorov ako pohlavné hormóny, čo si ľudia neuvedomujú. A pokiaľ sme my teda chronicky v strese, tak tým pádom naše telo nevie prirodzene produkovať také množstva tých našich pohlavných hormónov, ako by sme chceli, a radšej produkuje tie stresové hormóny, lebo pre nás, pre naše telo je prioritou udržať nás nažive. A oplodnenie je až druhá vec. Hej? Takže toto je veľmi podstatné. Aj ten spánok, veľakrát vidím, že to chýba. A to je tiež potom aj taká forma stresu. Je to viac menej aj telesný stres. Pretože pokiaľ my nespíme dostatočne, tak sa nevieme ani regenerovať. Takže tam to zohráva tiež veľkú úlohu. V rámci potom ešte u mužov je veľmi podstatný teda sedavý životný štýl, ktorý predstavuje veľmi veľké riziko v rámci kvality spermy. Ukazuje sa, že muži, ktorí často sedia, teda väčšinu dňa trávia, že napríklad za počítačom, majú sedavé zamestnanie, tak majú nižšiu kvalitu spermy a nižšie množstvo spermy. Takže toto je napríklad veľmi podstatné práve u mužov. Ale rovnako aj ten muž musí dávať pozor aj na to, akú má stravu. Potom aj tie doplnky je vhodné aj u neho doplniť. Aj teda hlavne na tie vitamíny, minerály dbať. Ešte by som chcela povedať také podstatné niečo, že spermie sa vyvíjajú 3 mesiace. Čiže dôležité je, aby vlastne ten muž začal robiť nejaké tie opatrenia aspoň tie 3 mesiace, keď vlastne plánujú teda spoločne otehotnieť so ženou. Čo sa týka vajíčka, tam sú tiež najpodstatnejšie práve tie posledné 3 mesiace pred oplodnením, ale vajíčko sa začína prebúzať už rok pred tým, ako bude oplodnené, takže tam je vhodné ešte ten rok pred tým už sa trošku pripravovať na to tehotenstvo a snažiť sa nejak robiť tie zmeny v rámci životného štýlu.
Tak to je celkom akože taká pekná etapa životná, ale treba to vedieť. Toto sú veci, ktoré, o ktorých sa tak bežne podľa mňa nerozpráva. Väčšinou sa rieši vlastne už až to samotné tehotenstvo, až keď sa to stane, že teda tá spermia s tým vajíčkom sa spoja, samozrejme je tam obrovská radosť, ale to, že to treba riešiť vlastne už predtým a pripravovať sa, rozprávajme sa o tom presne tak, aby sme vedeli, ako by to malo fungovať. Hovorila si o tom, že teda sedavé zamestnanie môže byť takým nejakým zlým nositeľom celého tohto budúceho spojenia. Chcem sa preto spýtať, keď sa pár snaží otehotnieť, ako dlho sa majú snažiť a ešte to kvázi nie je problém. Áno, že je bežné, lebo vieme, že máme si sledovať nejakú ovuláciu a tak ďalej, že kedy je najväčší predpoklad na otehotnenie, ale ako dlho, keď sa tomu páru nedarí, tak už by mal spozornieť a možno začať riešiť aj nejaké iné cesty a hľadať nejakú pomoc.
Mm-hmm. Čo sa týka kvázi definície neplodnosti, tak za to sa považuje, pokiaľ sa páru nedarí otehotnieť pri aktívnej snahe o dieťa v rámci 12 mesiacov, alebo pokiaľ tam boli prebehnuté nejaké potraty, že sa nedarí udržať to tehotenstvo. Čiže pokiaľ to je tá doba tých 12 mesiacov, tak už by som teda spozornila, že tam asi možno, že niečo nie je úplne v poriadku a treba tam dať niečo do rovnováhy v rámci toho organizmu. Ono napríklad veľa ľudí sa bojí, že sú vyslovene neplodní, ale tá neplodnosť neznamená, že nie sú schopní otehotnieť. To by muselo byť naozaj, že sterilita. Vtedy by človek nebol schopný splodiť dieťa. Ale väčšina párov, pokiaľ teda zmení niektoré tie veci vo svojom živote, tak je schopná po tom adresovaní týchto faktorov otehotnieť v relatívne krátkej dobe. Čiže veľakrát tam naozaj chýbajú možno, že nejaké tie znalosti, ktoré tí ľudia nemajú, alebo tam neboli prebehnuté možno, že nejaké testy, ktoré neodhalili možno nejakú predispozíciu na niečo, ktorá nebola podchytená. Napríklad, keď už som spomínala aj tú kyselinu listovú, tak tam napríklad zohráva veľmi veľkú úlohu v rámci či už genetiky, alebo teda aj vývoja toho plodu. MTHFR sa to volá, taká mutácia a veľa ľudí to má v populácii a neuvedomujú si to, lebo veľakrát teda sa to nezistí. A toto môže negatívne vplývať na schopnosť otehotnieť.
Uh-huh. Napríklad, počkaj, má to žena alebo má to muž?
To môžu mať obidvaja partneri. A vtedy je potom väčšie riziko, pokiaľ to majú obidvaja, pokiaľ to nie je adresované. Tam treba zvýšiť, potom doplňať nejaké tie živiny, aby teda sme ovplyvnili to tehotenstvo pozitívnym spôsobom, aby naozaj to dieťa bolo schopné vlastne sa vyvíjať, lebo tieto pary niekedy sú aj teda schopné otehotnieť, ale nevedia udržať to tehotenstvo. Tam je potom problém, lebo tam je to veľmi dôležité na to delenie buniek a na ten vývoj toho embria.
Uh-huh. Už sme tak akože ľahko sa dotkli tej témy, ale poďme k tomu konkrétnemu aktu, ako teda vzniká to bábetko, alebo ako sa to stane, pretože sú také rôzne babské rady a recepty na to, ako si pomôcť vlastne a čo robiť a kedy dať nohy hore a tak ďalej, aby sa to podarilo. Tak sa ťa z lekárskeho hľadiska chcem spýtať, že či nejako vlastne ten štýl sexu alebo toho splynutia alebo aj toho, čo sa deje tesne potom, môže ovplyvniť samotné otehotnenie.
No, najpodstatnejšie je, kedy má naozaj žena plodné dni. Hej. Pretože je iba malé okno, kedy môže žena otehotnieť. V skutočnosti najplodnejšie sú deň ovulácie a 2 dni pred ovuláciou. Môže to byť relatívne aj dlhšie okno, čo sa týka toho, že ako dlho prežije spermia v ženskom tele, je to veľmi relatívne. Uvádza sa, že by to mohlo byť aj 5 dní, ale v priemere to je 1 až pol dňa. Takže naozaj tých dní nie je tak veľa, čiže tam treba aktívne sa venovať teda tej snahe o dieťa. Ale podstatné je potom aj to, že v akom je mentálnom nastavení aj tá matka, aj ten partner, teda tá žena, budúca matka. Pretože napríklad na schopnosť otehotnieť má napríklad vplyv, sa ukazuje, že aj to, či žena je schopná dosiahnuť orgazmus napríklad. Ukazuje sa, že pokiaľ žena pri sexe dosiahne orgazmus, tak je väčšia šanca, že otehotne napríklad. Mm-hmm. To je také celkom zaujímavé. Čiže toto je asi taký faktor. V rámci tohto je naozaj najpodstatnejšie sledovať si tie plodné, neplodné dni, pretože pokiaľ je žena v tých neplodných dňoch alebo už prešvihne tú ovuláciu, tak už nie je možnosť otehotneť. My sme si napríklad kedysi mysleli ako tínedžeri, že otehotneme hneď,
hoci kedy,
že je to stále možné a dievčatá v strese polovicu života, lebo naozaj, že venujeme veľkú časť života tomu, že sa bojíme, že náhodou otehotneme. A potom už keď príde na to tehotenstvo, tak už nevieme, že čo máme vlastne robiť. Hej. A keď sa naozaj človek uvedomí, tých plodných dní naozaj nie je až tak veľa. Sú samozrejme také šťastné páry, ktorým sa to podarí hneď. Hej, že naozaj zrovna ten deň asi trafia. A že raz majú ten sex bez ochrany a už naozaj dôjde k tomu oplodneniu. Ale naozaj väčšina ľudí nemá takéto rýchle oplodnenie. Väčšinou sa ukazuje na základe štatistík, že tá šanca na oplodnenie je asi 20% každý mesiac.
Wow.
Čiže tam záleží naozaj veľké množstvo faktorov. Pokiaľ sa aj to vajíčko oplodní, tak ono sa ešte musí dostať do tej maternice. Tam musí sa uhniezdiť a aj to niekedy prebehne ako zamočený potrat. To žena ani nevie, hej, že si to neuvedomí. Takže nebať sa toho, že pokiaľ aj naozaj sa človek snaží už pol roka, tý štvrtý rok, aj ten rok, hej, stále to nie je nejaká veľmi dlhá doba, stále tam pravdepodobne len možno, že bola chyba taká, že predsa len zrovna v tom období možno to vajíčko nebolo úplne najkvalitnejšie, alebo tá spermia nebola úplne najkvalitnejšia, alebo tam bola súhra nejakých iných faktorov, ale to neznamená, že žena nie je plodná, alebo teda nie je plodný ten muž. Čiže treba tam potom možno aj pátrať po nejakých veciach, ale veľakrát veľa spraví aj to psychické nastavenie, že tá žena sa nebojí toho teraz. Lebo napríklad vidím, že už je veľká snaha predčasne tých žien riešiť to nejakým umelým oplodnením alebo mrazením vajíčok. Že naozaj už sa boja toho, že naozaj tá plodnosť klesá v populácii a hlavne majú takú tú kontrolku v hlave, že po tom 30. roku, po tom 35. roku sa to znižuje, tá kvalita tých vajíčok a tá schopnosť otehotnieť, ale nebýva to úplne pravda.
Uh-huh.
A v rámci tohto zohráva napríklad dôležitú úlohu nie len to, aký máme my chronologický vek, ale tiež zohráva veľmi dôležitú úlohu to, aký sme zdraví a biologický vek nášho tela. Čo tiež teda neviem, či veľa ľuďom niečo hovorí, ale biologický vek je vlastne taký skutočný vek nášho tela, vek našich buniek, orgánov a molekúl, ktorý vlastne my už vieme o súčasnosti aj zistiť. A tým pádom môžeme mať dvoch ľudí, ktorí majú odlišný vek, napríklad máme 35-ročného človeka, ktorý vlastne má pocit, že už ako zostarol, alebo tá žena, ale v skutočnosti môže mať biologický vek nižší, hej, že môže mať napríklad biologický vek 30 rokov alebo 27, prípadne 25. Ale zase môžeme mať ženu, ktorá má 35 rokov, ale má biologický vek 40, 45. Naozaj to záleží aj od toho, ako sa o seba staráme, aký máme naozaj to naše celkové zdravie, ako sú na tom tie naše bunky, čiže nespoliehať sa iba na to, že vidím v kalendári teraz, že dobre, zase prešiel ďalší rok, mám o rok viac a stresovať sa s tým, nerobiť si z toho až takú veľkú vedu. Kedy si tiež boli ženy schopné otehotneť aj vo vyššom veku, len v súčasnosti, áno, posúva sa ten vek, kedy vlastne sa snažíme otehotneť, ale sú tu aj nejaké tie toxické vplyvy, ktoré teda tiež sú, či už čo sa týka stravy alebo aj iných faktorov, ktoré môžu mať na to negatívny vplyv. Čiže pokiaľ je tá žena zdravá, tak nemal by byť problém nejak otehotneť a rovnako teda aj ten partner.
Teraz, aby sme nikoho nevyplašili, ak aj náhodou sa cítite, že už ste staršieho veku, alebo možno vám nebodaj aj vyjde ten biologický vek vyšší, tak sa nemusíte bať, pretože sú tu možnosti, ktorými si ten svoj biologický vek môžete pekne postupne znížiť. A Veronika nám teraz povie, ako?
Zase sa vraciame k tomu istému, čo sme vlastne začali. Také naozaj najpodstatnejšie veci, ktoré ovplyvňujú aj ten biologický vek, sú aj tie veci, ktoré ovplyvňujú tú schopnosť otehotneť a tú schopnosť plodnosti partnerov. To znamená zase ten zdravý životný štýl je úplne najpodstatnejší. Čo sa týka zdravej stravy, pohyb pravidelný, redukcia stresu, kvalitný spánok. Ešte nejaký taký work-life balance, to by som tam ešte pridala, to je také najpodstatnejšie. Toto keď si človek dá dokopy, tak vie v krátkom čase aj znižiť ten biologický vek. Ale samozrejme, dajú sa tam aj dať nejaké doplnky výživy alebo sa dá robiť aj niečo navyše. Napríklad ako populárne sú aj rôzne formy stravovania, ktoré vedia potom aj znižiť ten biologický vek, napríklad intermittent fasting. Ale zase toto neodporúčam v príprave na tehotenstvo. Pretože to vlastne môže vyvolať u ženy to, že sa produkuje väčšie množstvo stresových hormónov skrz to, že vlastne hladujeme nejakú časť toho dňa a tým pádom zase to telo berie, že nie sme teraz pripravení otehotneť. Uh-huh. Pretože vlastne je tam nejaká forma toho telesného stresu. Takže dávať na to pozor, konzultovať to radšej s odborníkom, poradiť sa, aby sme teda vedeli, čo naozaj robiť a niekedy teda si ženy vedia naopak uškodiť týmto. Si myslia, že znižím svoj biologický vek, hej, budem teraz mladšia skrz to, že vlastne budem prijímať menšie množstvo kalórií. Napríklad, ale zase tomu telu signalizujem, že teda nemôžem sa pripravovať na to tehotenstvo, lebo tam aj tie kalórie potrebujem na tú výživu toho dieťaťa.
Lebo mám nedostatok a telo potrebuje dostatok energie na svoje fungovanie, takže nebude pracovať na tom, aby prišlo nejaké bábätko. Všetko je to taký pekný cyklus, všetko to do seba zapadá, len musíme tomu porozumieť a naozaj počúvať svoje telo, ako si predtým povedala. Poďme tak ako keby po tej línii už trošičku ďalej. Povedzme si, že sa páru už podarilo teda splodiť dieťa, žena je tehotná úplne niekde v začiatku, v prvom trimestri, povedzme 1 mesiac, 2 mesiace. Často, a to si už tiež spomínala, sa stáva, že dôjde k potratu samovolnému, spontánnemu. Možno by sme si, ak vieš povedať také, že číslo, mohli povedať, že v koľkých percentách alebo ako často sa to stáva, lebo neviem, či je to téma, o ktorej sa dostatočne rozpráva. A napríklad aj ja v mojom okolí mám kamarátky, ktoré keď si tým prechádzali prvýkrát, čo bolo teda pred pár rokmi, tak to bola taká tabu téma a tak maličko sa o tom rozprávalo. A tá žena bola z toho samozrejme tak neuveriteľne nešťastná, zle to na ňu dopadalo a potom ten pokoj a to všetko, čo chceš mať na tú prípravu, na to tehotenstvo nemáš, logicky to stratíš. Čiže len, aby sme tak ako keby upokojili teraz možno väčšinu, že stáva sa to, ako často sa to stáva a viem niečo možno dopredu urobiť preto, aby sa to mne nestalo.
Napríklad ten samovolný potrat, kedy vlastne je to také zamlčané, že vlastne si to žena niekedy ani neuvedomí, lebo môže to byť naozaj úplne v tých skorých štádiách, tak k tomu dochádza tak približne 20 až 25%. Čo je celkom veľa, hej? Napríklad si to tie ženy neuvedomia, alebo niektoré o tom ani nevedia, že to vlastne prebehlo už viackrát, keď sa snažili o to otehotnenie. To ale sa nebavím už o takých štádiách, že keď už naozaj vieme, že to tehotenstvo potvrdené, že sme v nejakom druhom mesiaci, treťom, tak vtedy už to je trošku iné. Ale v rámci tohto, tak tá prevencia, samozrejme teda zistiť, či tam nemáme nejaké anomálie v rámci genetiky alebo nejakých možno že tvorby krvných zrazenín. To je teda dôležité si dať zistiť, pokiaľ teda to prebieha nejak, že už sa to stalo raz, tak si to radšej dám zistiť, či tam nie je nejaký takýto problém. Ale v rámci bežnej ženy, ktorá nemá nejaké takéto ťažkosti, tak tam je dôležité naozaj dodržiavať ten režim, čo sme sa bavili, a stres napríklad je veľký faktor, ktorý ovplyvňuje to, či tento dieťa dokáže zostať v tej maternici a vyvíjať sa. Pretože vlastne ten stres spôsobuje aj taký lokalizovaný zápal v maternici a spôsobuje najvyššie aj to, že vlastne znižuje produkciu progesterónu, ktorý je dôležitý na to, aby sa udržalo tehotenstvo. Pokiaľ teda je žena tehotná, tak produkuje väčšie množstvo toho progesterónu, ale on je veľmi citlivý na stres. A pokiaľ teda je žena neustále v nejakom konštantnom strese, či už to je v rámci nejakých vzťahov alebo pracovného života, tak je tam potom väčšie riziko toho potratu. Rovnako aj adrenalín, ktorý je tiež stresový hormón, má negatívny vplyv na vývoj toho dieťaťa. Čiže to tiež môže vplývať negatívne.
Ja viem, že sa to veľmi akože nám ľahko teraz hovorí, že urobte niečo, aby ste neboli v strese. Neskutočne ľahko sa to hovorí. A teraz ti dám takú zákernú otázku práve preto, lebo by som veľmi chcela pomôcť tým ženám, ktoré možno týmto napríklad teraz prechádzajú alebo sa toho boja už tak vnútorne dopredu, počuli o tom čokoľvek, aké sú možno nejaké také tvoje už aj teraz overené triky na to, ako potlačiť možno stres alebo ho prebiť práve niečím pozitívnym, ako proti nemu bojovať. Dá sa to takto povedať?
Dá sa to z časti takto povedať. Ono niekedy sa tomu stresu možno, že človek nevie úplne vyhnúť. Záleží teda, aká je to forma toho stresu. Nebudem sa tu baviť o nejakých že ťažkých situáciách v rodine alebo tak, že partnerských vzťahoch. Hej, to už je trošku také závažnejšie. Ale čo sa týka takého bežného stresu, tak tá žena by si mala hlavne uvedomiť, ako myslí a aké potom vlastne to myslenie vyvoláva emócie napríklad. To je veľmi podstatné, lebo my si neuvedomujeme, že už len taká jedna myšlienka, nejaká obava nám vie potom vyvolať ďalší chod, milión myšlienok a veľké množstvo rôznych negatívnych emócií, a tie emócie majú veľký negatívny dopad na naše telo, pokiaľ sú negatívne. Že naozaj potom sa stimuluje tá produkcia tých stresových hormónov, naše telo sa dostáva do tzv. Prevahy aktivity sympatikového nervového systému, ktorý vlastne je aktivovaný v strese. Tedy sa teda vyplavuje ten adrenalín a kortizol. Tým pádom našim cieľom je snažiť sa naozaj pretrvávať v takom kľude, pokoji, udržať sa vlastne v tej prevahe toho kľudného stavu čo najviac počas toho dňa. Môže pomôcť nejaká meditácia alebo yoga. Hej, teraz už sú nejaké metódy na to, ktoré vedia vlastne, že nám v tomto pomôcť. Ale rovnako je dôležité znižiť aj mieru telesného stresu, čo si teda tiež veľa ľudí neuvedomuje, že telesný stres je tiež veľký faktor. Tam teda ide o ten spánok napríklad, cvičenie. Pokiaľ aj cvičíme nadmerne, tak tiež to nie je v poriadku, aj teda v tom tehotenstve, či už na začiatku, alebo aj v priebehu toho tehotenstva. Napríklad ja teraz vidím, aj na Instagrame mi vyhadzujú rôzne také videá tehotných žien, ktoré už naozaj majú veľké brucho ako pred porodom a bežia tam na bežiacom páse, tak ja si ako nemyslím, že to je zase úplne v poriadku. Môže to niektorým ženám fungovať, ale zase netreba toto brať, že je to nejaká motivácia pre mňa, že vidím to na internete a ja by som sa mala toľko hýbať. To tehotenstvo by malo byť trošku také relaxačné obdobie pre tú ženu. Mali by sme trošku aj ubrať, keď už naozaj viem, že som tehotná, tak redukovať tú pohybovú aktivitu o nejakých 30-40%. A naozaj sa sústrediť na to, že aby som bola aj v tom odpočinku, v takom tom inom móde. Rovnako teda aj keď žena veľa pracuje nadmerne. To je veľký problém teraz v súčasnej dobe s tým, že ten workoholizmus je to veľmi rozšírené. Sú veľké nároky na nás, či už v práci, alebo aj pokiaľ človek má nejaký svoj osobný biznis alebo niečo, tak niekedy nevieme naozaj vypnúť, a to tehotenstvo by malo byť tým obdobím, kedy vlastne redukujeme tieto aktivity.
No, je to ťažké, ale keď si tá rodina, lebo teraz nebudem hovoriť iba, že žena chce to bábätko, chce to tá rodina, chce aj muž a chce aj tá žena, keď chcú to dieťa, tak si musia jednoducho uvedomiť, že ich život začne prechádzať zmenami a tie neprídu tým narodením dieťaťa, ale začnú sa diať už predtým. Ono sa to môže veľmi výrazne diať už aj počas toho tehotenstva, pretože tie tehotenstva rôznych žien, ale dokonca aj rôzne tehotenstva jednej ženy, môžu byť úplne, ale úplne rôzne. Ideálne je samozrejme, keď ide o bezproblémové tehotenstvo, ktoré si žena môže užívať, z ktorého má veľmi dobré pocity, tak ako si vraj môže chodiť cvičiť na nejaké yoga cvičenie napríklad, čo zase robí inak aj dobre, pretože sa tam stretne aj s inými tehotnými ženami a už tam môže byť taká dobrá atmosféra. Dá sa nejako zabezpečiť to, aby vlastne žena si prechádzala takýmto tým príjemným tehotenstvom, aby sa možno vyhla takým tým nejakým nežiaducím zlým stavom v rámci tehotenstva, tak neviem, možno tie ranné nevoľnosti, ktoré neviem, či to viete, ale to nesúvisí s ránom, že sú iba ráno, môžete ich mať komplet celý deň, viem, o čom hovorím, znamená to, že v rannom štádiu tehotenstva.
Čo sa týka tohto, tak tie nevoľnosti, no neviem, či to vieme úplne ovplyvniť, ale aj v rámci toho manažmentu, toho tehotenstva, to už je potom asi otázka samotnej ženy. Hej, ja neviem prísť za niekým a zmanažovať mu úplne ten jeho životný štýl a v priebeh toho dňa. Ale ako hovorím, tá redukcia tých aktivít akože veľmi pomáha, ale v rámci aj tej nevoľnosti tam je dôležité aj tá strava, ktorú teda tá žena má. Pretože pokiaľ je tá strava napríklad nezdravá, tak je tam väčšie riziko nejakých takýchto komplikácií. Nehovorím, že vždy, keď má žena nevoľnosti, tak to znamená, že má nejakú nezdravú stravu, ale môže to k tomu prispievať. Hej? Napríklad pokiaľ by jedla nejaké spracované potraviny, polotovary a tak ďalej, tak to nie je úplne v poriadku. A ďalšia vec, keď už som toto spomenula, tak je dôležité si uvedomiť, že napríklad je problém, aj keď žena má málo kalórií, ale keď máme tú nezdravú stravu, nekvalitnú, tak práve nám chýbajú tie cenné makroživiny, ktoré potrebujeme a veľakrát to telo hladuje v tomto momente. A keď sme v tehotenstve, tak je to veľký problém, pretože my si myslíme, že jeme veľké množstvo kalórií, sladkých, ženy si niekedy myslia, že musia jesť za dvoch. Hej, práve v tehotenstve väčšinou to tak býva. Ale nie je to úplne pravda. My potrebujeme, aby sme mali naozaj zabezpečené tie kvalitné makroživiny a pokiaľ my budeme jesť nejaké koláče, sladkosti a budeme to si ospravedlňovať, že sme teraz tehotné, tak si to môžeme dovoliť, tak môžeme paradoxne robiť aj tomu dieťaťu horšie, aj sami sebe. Čiže lepšie je zamerať sa naozaj na tie kvalitné živiny v tej potrave aj v tom tehotenstve. Možno, že zvýšiť trošku tie množstva tých porcií mierne, hej. Nebudeme to preháňať, lebo nechceme potom si vytvoriť nejaké riziko väčšieho plodu alebo tehotenskej cukrovky. Ale teda vyvarovať sa tým nezdravým jedlám, ktoré môžu potom aj negatívne vplývať aj na psychickú stránku ženy, ale rovnako aj na tú telesnú stránku. Lebo napríklad tá nezdravá strava má veľký vplyv aj čo sa týka zloženia mikrobiomu. A aj ten mikrobiom potom aj prenášame aj na to dieťa. Čo si tiež veľa žien neuvedomuje, lebo my si myslíme dlhodobo, už aj v medicíne to teda bolo tak ponímané dlhé roky, že dieťa sa rodí ako sterilné. Ale nie je to pravda, už sa ukazuje, že aj v plodovej vode sa nachádza mikrobiom. Čiže aj to zloženie tej stravy, tej matky počas tehotenstva má vplyv na to, vlastne aký má mikrobiom to dieťa potom do budúcna. Lebo teda už aj v tej plodovej vode sa nachádza a rovnako potom, keď dieťa prechádza tými plodovými, teda pôrodnými cestami, tak vlastne naberá ten mikrobiom matky, rovnako ho berie z kože, keď teda už máme aj ten bonding po pôrode, takže to je veľmi podstatné. Ale tiež aj ten mikrobiom preberá dieťa aj od toho partnera, pokiaľ si ľudia myslia, že pokiaľ je tehotná iba žena, tak zase je to iba záležitosť ženy, tak nie. Tým, že tá žena spolu nažíva s tým partnerom, tak my si vlastne vymieňame ten mikrobiom. Keď sa seba dotýkame, boskávame a tak ďalej, tak vlastne ten mikrobiom prechádza na ženu aj od toho muža. Čiže aj ten muž môže paradoxne ešte negatívne ovplyvniť ten mikrobiom toho dieťaťa, pokiaľ je teda vnútri tej matky.
Wow, to sú iné veci. To sú skvelé veci. To sme chceli počuť tiež toto. Dnešná debata, myslím, dá veľkému množstvu budúcich mám dobré informácie, ktoré do života majú mať. Preto sa ťa chcem opýtať, čo si ty v rámci tvojho tehotenstva zaradila do svojho jedálnička a do takého, že to-do listu na týždeň, dajme tomu, že čo chceš robiť preto, aby to tehotenstvo bolo fajn a čo dávaš si, aké živiny, aké jedlo, ktoré si hovoríš, že toto musím mať, aby bol mikrobiom v poriadku a aby bolo tehotenstvo aj babetko v poriadku.
Čo sa tohto týka, no tak ja som mala tú stravu nastavenú dobre už pred tým tehotenstvom, čo teda odporúčam veľa, teda väčšine žien, rovnako aj teda tým partnerom. Aspoň teda ten rok, ako som hovorila, keď už viete, že chcete teda sa snažiť o dieťa, tak snažiť sa si upravovať tú stravu už pred tým. keď už to nepôjde naozaj, že ten rok sa rozhodnete teraz, že chcete to dieťa, tak aspoň tie 3 mesiace. Ale teda, hovorím, ideálne by to bolo riešiť ešte trošku predtým, pretože to trvá aj nejakú tú dobu, pokiaľ sa ten organizmus dostane do tej rovnováhy. Ale čo sa týka takých základných vecí v rámci výživy, tak dbať na to, aby ste mali v každom jedle kvalitné makroživiny, to znamená vždy, aby ste mali v každom jedle raňajky, obed, večera, cukry, tuky aj bielkoviny. Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia majú iba takú vysokosacharidovú stravu, mm-hmm. že naozaj tam chýbajú tie bielkoviny a zdravé tuky. Tiež je dôležité aj si uvedomiť, že niektoré také moderné stravovania môžu negatívne pôsobiť na plodnosť a na schopnosť otehotnieť. Napríklad vegetariánstvo nemusí byť úplne ideálna voľba v tom čase, keď sa snažíme otehotnieť. Ja som tiež bola kedysi vegetarián, ale teraz už som zaradila aj nejaké ryby, vajíčka a tak ďalej. To už je dlhšia doba a v tehotenstve som samozrejme začala už aj trošku mäska, lebo babetko si vypýtalo. Ale čo sa tohto týka, tamto je podstatné hlavne skrz to, že niektoré tie živiny sa nachádzajú primárne práve v tej živočíšnej strave. Cholesterol, ktorý vlastne je prekurzorom zase pohlavných hormónov, sa produkuje vlastne z živočíšnej formy, teda z cholesterolu, ktorý prijame z potravy. Čiže pokiaľ tam u vegetariánov chýba, tak je problém, že teda tie hormóny nevieme toľko produkovať. Uh-huh. Potom vitamín A, vitamín D, B12, tiež veľmi dobrým zdrojom sú práve živočíšne produkty. Takže dôležité je ich zaradiť aspoň v nejakej miere, hej, tie kvalitné produkty. Nehovorím, že je to každý deň, to nie je zase zdravé, aj v rámci toho mikrobiomu, ale tak 1-2 krát do týždňa je to fajn. Potom v rámci toho mikrobiomu, keď spomínam, je vhodné zaradiť nejaké probiotické potraviny. Či už sú to nejaké kvalitné jogurty, kefír, kyslá kapusta. To už mi aj niektoré tehotné ženy povedali, že im to začína chutiť v tehotenstve, tak asi sa to telo nejak pripravuje aj tým mikrobiomom, aby bolo trošku vyváženejší. Samozrejme, môžete užívať aj nejaké probiotika, ktoré si kúpite, ale tie probiotika viete doplniť aj tou stravou. Potom veľmi dôležité je snažiť sa udržiavať si nízku hladinu krvnej glykemie, teda krvného cukru. Čiže snažiť sa jesť tak, aby ste si nespôsobovali vysoký naraz krvného cukru po jedle. Tam je teda podstatné to vyhýbať sa tým čistým iba sacharidom. Hej, vždy to kombinovať s tými tukmi a bielkovinami. Pretože vlastne pokiaľ je vysoká tá glykemia, potom je za prvé riziko aj v tom tehotenstve, že teda sa rozvinie tehotenská cukrovka. Možno potom negatívny dopad aj na pravdepodobnosť cukrovky prvého typu u dieťaťa. Čiže toto je také podstatné v rámci tej výživy. Plus teda v rámci tých doplnkov, tak ja som začala viac aj nejaké také antioxidanty si dávať, nejaké tie super potraviny. Teraz už to je také ako celkom boom, hej, chlorela, zelený jačmeň a takéto, tak je to OK, toto si kľudne môžete dať, už mi niekedy ženy píšu, že či to môžu jesť v tehotenstve. Hovorím, že áno, je to fajn. Potom v rámci teda aj toho folátu, ktorý som spomínala, tam je dôležité to zaradiť ešte pred tým tehotenstvom. Plus možno aj nejaké také látky, ktoré vlastne nielenže zvyšujú tú detoxifikačnú schopnosť toho organizmu, ale doplňajú väčšie množstvo tých živín. Dajú sa kúpiť v súčasnosti rôzne také super potravinové zmesy. Mm-hmm. Už sú také rôzne slovenské firmy, ktoré vlastne to ponúkajú. A toto by som tak odporúčila pred tým tehotenstvom a potom aj v rámci toho tehotenstva. Ale samozrejme treba aj nejak tie doplnky doplňať. Hej. Čo sa týka toho prvého trimestru, tam je hlavne podstatné tie B vitamíny. Keď už som spomínala ten folát, tak folát, aby bol vlastne aktívny v tom tele, aby sme naozaj podporili ten vývoj toho dieťaťa, my potrebujeme aj iné B vitamíny k tomu. Čiže tam je dôležité aj B12, B2, B9, potom sú tam aj rôzne také metylové donory a kofaktory, čo už nechcem sa veľmi do toho
ani nemusíš
zahubovať, lebo
to už
je taká náročnejšia téma, tam rozumieme. Toho je viacej. Ale sú teda niektoré ďalšie látky, ktoré vlastne pozitívnym spôsobom ovplyvňujú vlastne teda ten vývoj toho plodu a aj to samotné zdravie tej ženy. A tie je teda vhodné potom zaraďovať. Pokiaľ by chcel niekto o tom nejaké bližšie informácie, tak kľudne ma kontaktujte. Je to naozaj taká trošku hlbšia téma. Uh-huh. Potom v rámci tretieho trimestra, tak tam už tým, že ten krvný obeh tej matky, dieťaťa, je to pre ňu náročnejšie, tak tam veľakrát vzniká anémia. Takže aj nejaké to železo je fajn doplňať. Ale vyberať si skôr nejaké také prirodzenejšie formy toho železa. Sú už aj také kvalitnejšie doplnky. Viem, že veľa z nás siaha po tých doplnkoch z lekárne, ktoré možno, že nestoja tak veľa, ale odporúčam vlastne ženám, že sa týka toho tehotenstva, skôr sa zamerať na to, že vyberať si podľa tej kvality.
Uh-huh. Hovoríme o tom, že tá výživa v tehotenstve je nesmierne dôležitá samozrejme pre ženu, aj pre to dieťatko, ale už predtým si teda spomenula, že rovnako aj výživou, aj svojim správaním môže žena uškodiť tomu dieťaťu. Tak by si nám mohla možno povedať, že čo, aké nejaké správanie, to ženské v rámci tehotenstva, môže mať dôsledky vlastne na to bábätko, na ten plod v tom brúšku?
No negatívne dôsledky, hlavne tie cukry, sladkosti, keď veľa jedávame. Stretávame sa napríklad s tým, že ženy zvyknú si už aj pred tehotenstvom, ale už potom počas tehotenstva to aj zvyšujú tú dodávku tých sladkosti do svojho tela, že naozaj majú chuť na niečo sladké. Myslia si, že tým si zvýšia energiu, ale v skutočnosti si tú energiu berú a tým pádom vlastne ešte aj spôsobujú narušenie zdravia toho čreva, črevného mikrobiomu a škodia tomu dieťaťu a zároveň zvyšujú si tú hladinu tej krvnej glykemie. To je veľmi akože negatívny vplyv. Rovnako také klasické nezdravé potraviny, ako spracované potraviny, rôzne také tie jedlá rýchleho občerstvenia.
To sa ťa inak aj bojím opýtať, že niektoré ženy si myslia, že je v pohode fajčiť v tehotenstve napríklad, že to radšej ani nebudem hovoriť.
Tak to určite nie. A napríklad som sa stretla s tým, že aj na alkohol je rôzny názor. Napríklad na Slovensku je to také tabu, by som povedala, v rámci tehotenstva. Už teda niektorí hovoria, že počas dojčenia som sa stretla s tým, že je to OK, ale nie som s tým úplne stotožnená. V zahraničí napríklad, keď som mala nejaké klientky v Anglicku, tak tam mi už párkrát ženy povedali, že oni v pohode si dávali jeden pohár vína počas tehotenstva. Ale z môjho uhla pohľadu to nie je úplne správne. Tam napríklad oni neužívajú ani žiadne doplnky výživy. Že oni sú zvyknuté na to, že fungujú tak, ako fungovali doteraz. Dobre, ten alkohol redukujú, ale ten jeden pohár vína si dajú, ale zase predsa len to víno, aj keď sa hovorí, že sú tam nejaké látky, ktoré sú pozitívne, hej, napríklad resveratrol, sú úplne v malom množstve v tom víne a ten toxický vplyv toho alkoholu je podľa mňa závažnejší ako ten pozitívny vplyv, určite.
Uh-huh. A čo môže, či už napríklad ten alkohol, alebo teda nejaké aj iné takéto látky, ktoré nie sú vhodné ani normálne pre ľudské telo, urobiť s tým bábätkom? Aké to môže mať následky vlastne? Vieš nám povedať?
No môže to zvýšiť riziko nejakých tých anomálií vývojových poruch. Tam naozaj najpodstatnejšie je teda ten alkohol a to fajčenie, ktoré môže vyvolať, nemyslím teraz priamo, že nejaký Downov syndrom alebo autizmus, niečo takéto, to zase nie, ale môže vyvolať napríklad vývojovú poruchu niektorého orgánu, alebo napríklad končatiny bývajú skrátené, to sa niekedy stane. Že naozaj ten vývoj nie je taký, aký by mal byť. Sú tam potom nejaké tie toxíny a voľné radikály v tom tele prítomné a tým pádom je ten vývoj tých buniek narušený a ono je to vlastne najpodstatnejšie práve v tom prvom trimestri, kedy vlastne je ten embryonálny vývoj. Napríklad sa stretávam častokrát aj s tým, že ženy si myslia, že začínať s opatreniami treba až po prvom trimestri. Neviem, kde sa s tým stretli, ale teda už som bola obozrejmená aj s takýmito názormi, že vlastne prvý trimester to neriešili a potom si povedali, že budú už druhý a tretí trimester sa tomu viacej venovať. A práve že ten prvý trimester je najpodstatnejší. Aj v rámci teda tej výživy, aj v rámci tých doplnkov výživy, lebo to dieťa sa vyvíja. Vtedy sa vlastne vyvíjajú všetky orgány. Potom už to dieťa viac menej rastie, že už tie orgány sú vyvinuté. Takže to je naozaj najpodstatnejšie práve tie prvé 3 mesiace tehotenstva.
Tak každý sa v rámci svojich možností z nás snaží robiť pre to svoje budúce bábätko určite to najlepšie. My v to veríme a držíme vám palce samozrejme. Keď sme už tak teda načali túto tému, že s bábätkom sa môže stať niekedy aj niečo nedobré, je ešte nejaký ďalší prvok, ktorý môže ovplyvniť ten well-being toho bábätka okrem výživy? Tu myslím napríklad, že sa tak často hovorí, že čím je staršia tá rodička alebo tá budúca mama, tak tým je tam väčšia pravdepodobnosť nejakého vrodeného ochorenia alebo niečo také, že nakoľko s týmto počítať a ak áno, tak od akého veku je to naozaj také, že riziko, že sa dá povedať, že veľké.
Toto zase sa vrátim k tomu biologickému veku a k tomu zdraviu tej danej ženy a aj zdraviu partnera. zase nemá tam vplyv na to iba žena, aj keď muž si myslí, že spermie má stále vhodné na oplodnenie ešte v 60-ke, 70-ke.
Áno, oni to často všetci takto...
Oni si to stále myslia, áno, že používajú. To je stále rovnaké, ale nie je to úplne rovnaké, lebo vlastne aj tie spermie potom na seba tie toxické vplyvy nesú a potom vlastne to ide aj do toho tela ženy. Napríklad som sa stretla aj s tým, že teda stretávam sa s tým častejšie, že niekedy aj to telo ženy produkuje väčšie množstvo protilátok voči tým mužovým spermiám. A naše telo produkuje protilátky z nejakého dôvodu, hej, že niečo tam nie je úplne v poriadku. A pokiaľ vlastne produkuje to telo ženy protilátky voči tým mužovým spermiám, tak pravdepodobne tam je problém aj u toho muža. Napríklad som mala jednu pacientku, ktorá vlastne riešila otehotnenie. A zase to bola tá istá vec, že riešila sa žena, partner sa ignoroval. Ako to býva teraz celkom bežné a tá žena robila všetko pre zdravie. Ona zdravo viac menej žila, aj pohyb, yoga, aj nejaká taká mindfulness. A ten partner som potom zistila, že on bol tak metabolicky celkom zle na tom, napriek tomu, že bol mladý človek. Hej? Takže spomínam už to, že vlastne nie zohráva veľkú úlohu iba len ten chronologický vek, ale aj ten biologický vek. Teraz už čím ďalej tým mladší ľudia majú už nejaké tie zdravotné ťažkosti, a tým pádom aj tá genetická a tá epigenetická výbava nie je taká zdravá, ktorú vlastne predávajú tým deťom. A to je vlastne v rámci tých spermií. Čiže tam bol problém skôr teda u toho partnera, že naozaj nebola tam tá výživa úplne adekvátna. Vysoký cholesterol, lieky na tlak a takéto veci, že keď už človek má nejaké takéto metabolické veci a nie je to poriešené pred tým tehotenstvom, tak môže to vyvolať nejaké takéto negatívne vplyvy. Čiže podstatnejšie je podľa môjho názoru nie to, že koľko mám rokov. Pokiaľ máte 30-35 rokov, ste zdravá, tak nebáť sa toho, že by ste mali mať problém s otehotnením alebo že by tam bolo riziko nejakej anomálie. Tam veľkú úlohu zohráva naozaj to zdravie tej matky a zdravie teda aj toho partnera a rovnako aj to, že do akej miery sa budem snažiť v tom tehotenstve udržať si zdravie, hlavne teda v priebehu toho prvého trimestra, dodávať tie živiny, ktoré potrebujem tomu dieťaťu. Pozitívne teda ovplyvňovať aj tie epigenetické zmeny na tých génoch. To už teda vieme ovplyvniť pred tým tehotenstvom, ale aj v rámci toho tehotenstva, lebo to vajíčko, tá spermia si nesú ten epigenóm so sebou a vlastne pokiaľ teda z plynu to dieťa sa začína rozvíjať, tak ono si nesie ten epigenóm a ten epigenóm sa potom mení aj v tele matky tým, že čo tá žena robí. Hej? Keď mám ten stres alebo nezdravú strávu, fajčím, toxíny, tak toto všetko negatívne ovplyvňuje ten epigenóm. A ten epigenóm ovplyvňuje to, ako sa správajú gény. Že my môžeme negatívnymi zmenami aktivovať nejaký chorobný gén a naopak potlačiť nejaký gén, ktorý nás chráni, ochranný gén. Tým pádom vieme naštartovať rozvoj nejakého ochorenia. Ale naopak, pokiaľ sa my budeme k tomuto staviať zodpovedne a budeme sa snažiť naozaj, aby sme mali ten zdravý životný štýl a robiť vlastne všetko preto, aby to dieťa bolo zdravé, tak vieme pozitívnymi tými epigenetickými zmenami vypínať tie chorobné gény a zapínať tie ochranné gény. Takže to je pre mňa také, by som povedala, najpodstatnejšie. V rámci naozaj toho rizika hovorí sa to, aj u nás sa to učilo na škole, keď som vlastne ešte chodila na medicínu, že tam to riziko stúpa po tých 30 rokoch a veľakrát sa vyvíja taký stres na tú ženu, keď chodí k tým lekárom a už všetci by chceli robiť nejaké testy, hneď im dávajú žene vyššie riziko na základe toho, že má vyšší vek. Napriek tomu, že vlastne to riziko u nej vôbec nemusí byť také vysoké. A to potom môže negatívne zase aj mentálne pôsobiť na tú ženu. Lebo potom si myslí, že dobre, tak mám 32 alebo mám 35, tak už teraz sa bojím, že či nebudem mať dieťa s Downovým syndromom.
Ale vieš, napríklad, myslím si, že doba sa naozaj už teraz tak posunula, že aj budúci lekári vedia a je im jasné, že tie rodičky, ktoré prichádzajú, sú teraz staršie, ako to bolo pred pár desiatkami rokov. Aj keď samozrejme rozumieme tomu, že biologicky možno by bolo ideálne, keby ženy rodili, ja neviem, v 25-ke, ale doba je nastavená tak, že teda teraz chodia väčšinou ženy sa rozhodnú teda chodia rodiť alebo teda rodia po tej 30-ke. A je to akože v poriadku, áno?
Je to v poriadku, len treba naozaj myslieť na to zdravie, lebo to, že je tam väčšie riziko, súvisí práve s tým, že to telo je, nie je už také zdravé, ako keď bolo v tých 20 rokoch väčšinou.
Nie v tej plnej síle.
V tej plnej síle, lebo väčšina ľudí si myslí, že stále zvládajú všetko možné a už sa to potom okolo tej 30-ky začína nahromadovať nejaké tie toxické zmeny v tom organizme. Čiže v tej 20-ke to mohol ten človek zvládať bez problémov, hej, na party chodiť a...
Áno.
McDonaldy a tak, že vlastne nerobilo mu to nejaký problém a to telo ešte sa dokázalo udržať v tom stave zdravia. Ale už ako postupujeme tým vekom, tak už tam tie zmeny prichádzajú a toto je ten najväčší problém. V rámci teda tej schopnosti aj toho otehotnenia, ale aj v rámci tých nejakých genetických poruch. Že naozaj pokiaľ už tam dochádza k zmenám v rámci toho zdravia, tak tam už je potom väčšie riziko a to väčšinou býva v tom vyššom veku, pretože ľudia už na seba, niektorí ľudia na seba toľko nehľadia, nestarajú sa o svoju životosprávu a tým pádom vtedy tam môže byť to väčšie riziko. Ale pokiaľ je človek zodpovedný, že naozaj sa o seba stará, tak to riziko by nemalo byť také vysoké, ako sa tvrdí.
Z celého nášho rozprávania mi vyplýva, ja sa z toho veľmi teším, že ten vznik toho nového života, to bábetko, to dieťatko, ktoré sa narodí po tých 9 mesiacoch, že je to práca aj počas celých tých deviatich mesiacov tých dvoch ľudí, toho páru, že aj ten muž tam naozaj nie je dôležitý iba v tom momente toho oplodnenia, keď to dieťa vzniká, ale vlastne počas tehotenstva a teda už plynule potom prechádza aj do toho rodičovstva, lebo to je zase práca pre dvoch. Nie je to iba pre jedného človeka. Takže ja za to veľmi pekne ďakujem, pretože je dôležité toto hovoriť mnohým ženám a je dôležité, aby to aj oni púšťali svojim mužom, aby to aj ty vedeli, že naozaj nie je to len na žene, aby všetko zvládala sama, aby to sama dokázala, aby sa hrala na hrdinku, lebo je to, či už to samotné tehotenstvo, ale aj ten pôrod, aj to rodičovstvo, najmä v tých prvých mesiacoch, môže byť preto, aká je to veľká zmena, nesmierne náročné. Rozprávali sme sa o sexe predtým a mňa ešte jedna otázka v súvislosti s tehotenstvom a sexom napadla. Pretože už v takomto vyššom štádiu tehotenstva často tí partneri riešia, či je to vhodné, či je to v poriadku, či sa niečo nemôže napríklad tomu dieťaťu stať, či mu nemôžu ublížiť, že ako je to v tomto, lebo ono automaticky, keď žena už má teda väčšie brúško, bábätko väčšie, nemusí znamenať, že nemá chuť na ten sex. Takže ako to tam je?
No väčšinou to je potom už taký psychologický faktor, či už z tej stránky ženy alebo aj od toho partnera, že naozaj, keď máme pocit, že máme tamto dieťa, že môžeme mu nejako ublížiť, no, že trafíme hlavičku alebo niečo podobné.
Ale je to vtip, hej?
Je to vtip, nie je to pravda. Takéto niečo sa nemôže stať. Ono, áno, niekedy môže vyvolať tehotenstvo sex počas tehotenstva nejaké špinenie alebo mierne krvácanie, ale veľakrát to je spôsobené iba niečím neškodným, že naozaj to telo ženy je viacej prekrvené. Tá pošva je viacej prekrvená, tak to môže vyvolať niečo takéto. Takže nelakať sa, keby aj náhodou niečo takéto nastalo. Napríklad ja som sa stretla tiež aj s tým, že sú gynekológovia, ktorí zakazujú sex už aj v prvom trimestri, aj v priebehu pomaly celého tehotenstva, lebo vraj to je rizikové. Ale to sú naozaj také zastaralé názory. Kedy si sa považoval za rizikové aj pohyb počas tehotenstva, že nemali by sme sa hýbať, iba ležať na posteli a oddychovať, ale práve sa ukazuje, že aj v rizikovom tehotenstve to má benefit. Čiže aj ten sex počas tehotenstva predstavuje benefit aj pre tú matku, aj pre to dieťa, lebo vlastne oxytocín sa vyplavuje, keď sme s tým partnerom, čiže to je vlastne pozitívne. Ten stres sa redukuje, takže je to veľmi dobré, ale naozaj je to často ozaj ten mentálny faktor, že tí partneri, aj tá žena sa možno, že necíti taká atraktívna, pokiaľ teda je tehotná, že má veľké brucho a je to také zvláštne pre ňu. Ale možno, že aj ten partner teda sa bojí, že by neublížil tomu bábetku počas toho sexu. Ale netreba sa toho bať, tam sú proste anatomické prekážky, k tomu bábetku sa to nedostane, takže kľudne do toho.
Ďakujem za túto odpoveď a ešte mám jednu, keď sa vlastne v línii toho tehotenstva posunieme ďalej a už sa posúvame k termínu pôrodu, ktorý, teda dajme tomu, že už prišiel, áno, mali sme dátum, je to tu, ale bábetko nič, zostáva stále v brúšku. Mnoho žien si totiž, alebo mnoho párov si myslí, že ten termín pôrodu je daný a bude to tak, ja poviem svoju osobnú skúsenosť z prvého tehotenstva, keď sme mali teda nejaký termín daný a môj partner mi hovorí, že dobre, mám voľno deň predtým, v ten deň a na druhý deň už mám robotu. A počkaj, že ty si sa teraz bláznil, že ty si myslíš naozaj, že takto sa to stane? Že vtedy... A nie? No, tak je 5% tehotenstiev, ktoré sa teda údajne končia presne v ten deň, ktorý bol stanovený, ale tých zvyšných 95% je kedykoľvek okolo. Tak len, aby sme si toto ešte uzrejmili, keď napríklad je žena v situácii, že teda už prenáša, má to babetko v brúšku dlhšie, môže sa stať, samozrejme, alebo môže sa dostať do takej situácie, že už v tom 9. mesiaci jednoducho je to naozaj náročné, môže sa aj ťažko hýbať, zle sa aj spí jedno s druhým, že už by bolo naozaj rada, keby už to bábätko bolo vonku a už by boli spolu tak akože naozaj, že by ho mohla mojkať. Je nejaká taká podľa teba overená praktika, ktorú možno aj ty, ak by si to potrebovala, budeš praktikovať, ktorá by mohla pomôcť tomu rozbehnutiu toho pôrodu?
Tak to bábätko asi my nevieme úplne uponáhľať, ono sa asi rozhodne, že kedy chce rodiť, ale zase tam má veľký vplyv tiež aj to mentálne nastavenie, že napríklad to dieťa dá nejaký signál, ale potom do mozgu to prejde a ten oxytocín spúšťa potom ten pôrod, čo je vlastne ten pocit tej, ten hormón pocitu šťastia a pohody. Čiže napríklad aj keď je žena v kľude a má teda takú príjemnú atmosféru doma, tak to môže prispieť k tomu, že rýchlejšie teda sa ten pôrod rozbehne, alebo teda, že môže ten pôrod aj spustiť. A zase aj ten sex, ktorý sme spomínali, tak môže vlastne tomuto tiež pomôcť, že spustí ten pôrod. Ale nešla by som veľmi do toho, že uponáhľať sa s tým. Veľa žien si naozaj myslí, že už teda na ten termín pôrodu musí porodiť, alebo už im je dlho, pretože už teda ten 8-9 mesiac je to častokrát náročné v rámci tej fyzickej stránky, takže žena by už chcela porodiť, ale lepšie je počkať na to bábätko, pokiaľ naozaj tam nie sú nejaké komplikácie, že na slne sa nezistí nič nejaké patologické, tak radšej nechať to dieťatko sa dovyvíjať v tej maternici a dovoliť mu, aby prišlo na ten svet, kedy sa ono vypýta. Takže to je podľa mňa aj také najlepšie, aby som teda tie dieťatka do toho nenútila.
Ja ti ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede, ktoré tu dnes zazneli. Myslím si, že to bolo pre naše poslucháčky, diváčky, ale aj divákov verím, veľmi obohacujúce a zaujímavé. Ďakujem ti zároveň, že si prišla. Prajem ti veľa šťastia. Tvoj.
Ďakujem.
Nech všetko dopadne dobre. Zároveň aj vám, milé posluchačky a milé divačky. Verím, že ak sa snažíte o bábätko, dnes ste dostali tie informácie, ktoré ste potrebovali počuť, ktoré vás niekam posunuli, ktoré vám pomôžu v tom, aby to celé dobre dopadlo. Držím vám palce a obe, aj s Veronikou, vám prajeme krásny deň.
Krásny deň.
Milí poslucháči, chceme byť k vám čo najbližšie a vytvoriť si priestor pre dôverný rozhovor. Zaujímajú nás vaše reakcie, názory aj námety. Môžete ich posielať mailom na adresu redakcia@mamaaja.sk. Milí rodičia, staňte sa členmi klubu Mama a ja a buďte tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré uľahčujú rodičovstvo. Odkaz nájdete v popise podcastu.